Dnes jsem nazval to kázání Bůh mluví a víte, že Boha nevidíte normálně. Můžete, pokud se vám Kristus zjeví, víme o tom, že můžeme vidět Pána, ať ve vidění, nebo ve snu, nebo jiným způsobem, ale normálně Boha nevidíme, jo, to je standard. Nicméně můžeme Boha slyšet a to dokonce úplně normálně. Bůh mluvil a Bůh mluví. A někdy, když mluví i náš upovídaný kolega, přemýšlím, jak se vyhnout stereotypu, jo. Nebo nějaký soused, sousedka, jo, moc mluví. Někdy manžele, když mluví manželka, tak tomu často nevěnujeme moc pozornosti. Jo. Prostě tak se nějak se vypneme, někdo mluví, mluví hodně, jo, dobře. A pak už to moc neregistrujeme. Ovšem, někdy přijdeme o důležité informace, jo, třeba kdy vyzvednou dítě ze školy nebo tak. Ale když mluví Bůh, tak to není nikdy zbytečně a nikdy to není nadarmo, nikdy to není příliš moc. Když už Bůh něco říká, a bude to vzácné a možná i životně důležité. A tak dneska si řekneme, proč je důležité vědět, co Bůh říká a taky jak to můžeme vědět. A ta první část je teda, proč je tak důležité znát, co Bůh řekl. Starý zákon v naší Biblii je v podstatě totožný s Biblií Židů, s židovskou Biblií. Židé svou Biblii nazývají Tanach. U nás je to tedy starý zákon. To, co máme tady Biblii, ta část starého zákona se u Židů nazývá Tanach. Rozdíl je v pořadí knih. Je jinak uspořádaný, jinak ho máme my v Biblii, jako mají Židé. V židovském Tanachu se rozdělují tyto knihy starého zákona, které starý zákon obsahuje, na tři části. Je to Tóra, je to Navím a je to Ketuvim. A má výslovnost je pravděpodobně špatná, ale tak nějak. Jo. Tóra znamená zákon, Navím znamená proroci neboli vidoucí a pak je tam to Ketuvim, což jsou spisy. A možná byste tam zařadili trochu jiné knihy než oni, ale prostě Tóra znamená Mojžíšův zákon. Je to pět knih Mojžíšových, nic víc. Jo, to je celý zákon, který oni mají jako Tóru. A pak jsou tam proroci. A proroci začínají, to právě by vás možná překvapilo, Jozue. Jo, je první kniha v prorocích. A pak jsou tam spisy, které začínají, možná vás to taky překvapí, Žalmy. Žalmy jsou první knihou spisu. A když se podíváte, jak začíná každá část této židovské Bible, podívejme se na začátek Genesis, což je Tóra, začátek Tóry. Tam hned na začátku najdeme, ani jsem to nespočítal, xkrát i řekl Bůh. A tím, jak Bůh mluví, tvoří. Tvoří zemi, tvoří celé stvoření. A pak, když pokračujeme dál a podíváme se, jak začíná ta druhá část, která se nazývá proroci, jo, to znamená kniha Jozue, já vám to přečtu, protože Genesis to většinou známe. Jo, těch prvních 10 stránek si přečte většina lidí v Biblii a pak už možná ne. Takže jak začíná Jozue? Jozue začíná těmito slovy. Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, abys zachovával a plnil celý zákon, jak ti přikázal Mojžíš můj otrok. Neodvrať se od něj napravo ani nalevo, abys rozumně jednal všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, aby se zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. Že to jsou hned o to je otevření této knihy a celé části a starého zákona, a začíná s důrazem na to, aby jsme dávali dobrý pozor na to, co Bůh řekl. A když se podíváme, jak začíná další část starého zákona, to znamená žalmy, tak kdo ví, ale já to přečtu, žalm, hned první žalm zní takhle. Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne. Ale oblíbil si Hospodinu v zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. bude jako strom zasazený u přívodu vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří. Tam skončím. Takže znovu na začátku další části Starého zákona máme důraz na to, jak důležité je znát, co Bůh řekl. No a když se podíváme na to, jak skončí Starý zákon, teď to je konkrétně náš Starý zákon, vidíte, já to mám tady založené, Starý zákon nám tvoří zhruba 2/3 celé Bible. A u nás končí knihou Malachiáš. A možná víte, jak končí Malachiáš. Konec Malachiáše zní takhle. Pamatujte na zákon mého otroka, neboli služebníka Mojžíše, který jsem mu dal na Chorebu, ustanovení a nařízení pro celý Izrael. Hle, pošlu vám proroka Eliáše, dříve než přijde Hospodinu v den velký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi kladbou. Tak vidíte, že ještě i končí Starý zákon znovu a takovou výzvou k tomu, abychom dobře znali, co Bůh řekl. To znamená, že asi to, co Bůh říká, bude důležité a měli bychom dobře znát, co vlastně řekl. Pak půjdeme dál v Biblii a když se podíváme, jak začíná nový zákon, začíná Evangelium Matouše. A Evangelium Matouše hned v první kapitole, jak proběhne rodokmeny, tak pokračuje touto větou. To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka. Znovu hned na začátku nového zákona sama Bible nám říká, to, co Bůh řekl, je natolik důležité, a navíc natolik pravdivé, že se to naplnilo. Znovu nám to odkazuje na Boží řeč. No a když tedy dokončíme tento exkurs, tak na konci zjevení, což je zjevení Ježíše Krista, nebo my to nazýváme zjevení Janovo, jak končí? No, slovy. A hle, přijdu brzy. Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku. Kdo by k ním něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku. A kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku. A znova tedy na závěr samotné Bible máme text, který nám říká velmi důrazně, je velmi důležité, co Bůh řekl. A jestli my to známe a jestli to zachováváme, anebo ne. Anebo to bereme jenom na lehkou váhu. Takže myslím, že je teď zjevné, že to, co Bůh řekl, je nadmíru důležité. Celá Bible je protkaná důkazy a příběhy a různými varováními, ať pochopíme, že to, co říká Bůh, je naprosto stěžejní. A to jak pro běh světových dějin, tak i pro naše vlastní osobní životy. Takže už to samotné, když se to vlastně takhle na to podíváte, tak by vás mělo motivovat k tomu, abyste tak nějak zatoužili znát, co Bůh říká a co napsal nebo nechal zapsat do Bible. Ale pojďme se ještě podívat trošku dál. Proč je důležité dobře znát, co Bůh vlastně říká? Dám vám dva příklady. Jeden je negativní a druhý je pozitivní. Ten negativní příklad najdeme hned na začátku po stvoření. Je to příběh v zahradě Eden, kde Eva se setkává s hadem. A had, no pojďme si to přečíst. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla, z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Určitě velmi známý příběh, ale víte o tom, že Eva neznala přesně, co vlastně Bůh řekl? Možná ste to nepostrehli, ja som si to všiml nedávno poprvé. Eva citovala hadovi tohle. Bůh řekl, nejeste z neho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Ale víte, co vlastne Bůh řekl? Tohle neřekl. Když Bůh poprvé promluvil k Adamovi, tak říká, ze všeho stromoví zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Neboť kden, kdyby z neho jedl, jistě zemřeš. Kde je tam to dotýkání? Bůh nezakázal dotknout se toho ovoce. Eva říká, ani se ho nesmíš dotknout. A je to možná drobnost, jenže víte, jak to nahrává hadovi? Samozřejmě, že ta konverzace celá tam není úplně rozepsaná, ale představte si, jakou úžasnou možnost to poskytuje pro hada. Had vám řekne, no jo, nesmíš se ho dotknout, tak to zkus. No, tak se Eva zkusí dotknout ovoce. No, ještě jsem nezemřela. Fakt? No vidíš to. Nezemřeš, já ti to říkal. Můžeš to klidně jí sníst. Eva přidala něco k tomu přikázání, které Bůh dal, které tam na začátku nebylo. No, fakt to tam není prostě. A neříkám, že to byl jako hlavní problém, proč to ovoce snědla, ale nakonec ho jedla a způsobilo to tragédii vlastně pro celé lidstvo. Jo, a doposud z toho neseme následky. Takže když neznáme přesně, co vlastně Bůh říká, tak to usnadňuje práci protivníkovi, který tady existuje. Jo, je to lhář jménem tady had, jinak ho známe pod názvem ďábel nebo satan. Ale máme i dobrý příklad Biblii, někoho, kdo znal velmi přesně, co tam je napsané, a to byl Ježíš. A znovu vám to přečtu, protože ten příběh, i když ho známe, tak je lepší si to znovu poslechnout. Tehdy duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. A když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. On však na to řekl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, který vychází z Božích úst. Potom ho ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je napsáno, svým andělům přikáže o tobě a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. A kdyby Ježíš neznal, co je v Biblii, možná by tomu i podlehal. Ovšem Ježíš to moc dobře znal a říká mu, je také napsáno, nebudeš pokoušet pána svého Boha. Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. A řekl mu, toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. Tomu Ježíš řekl, odejdi satane. Vždyť je napsáno, pánu svému Bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A tehdy ho ďábel opustil. Vidíte, jaký je tom rozdíl. Ježíš znal velmi dobře, co Bůh řekl. Eva to neznala velmi dobře. Eva se nechala oklamat, Ježíš se nenechal oklamat. A tak skrze Evu a Adama vešel do světa hřích a smrt, skrze Ježíše, ale věčný život. Takže chci vás povzbudit k tomu, abyste nejenom pochopili, že je důležité obecně znát, co Bůh říká, ale je důležité opravdu to znát, co Bůh říká, co Bůh řekl, a být si tím jistý. No a někdy to může být v různých bojích rozhodující, naše znalost anebo neznalost. Jo? A kdykoliv se stane, tak jak to Eva zažila s hadem, anebo Ježíš to zažil na poušti, ďábel pak si nevzal dovolenou. On pořád funguje úplně stejným způsobem. Jako nestalo se mi, že by se ke mně připlazil had, a začal se mnou mluvit. A ani to nebývá většinou tak, že máte nějakou, já nevím, nějaký stín k vám přijde, jo, a promluví na vás a začne vás pokoušet. Ale dostanete myšlenku, která vás bude pokoušet, která bude spochybňovat něco. Jo, a takhle ďábel pořád funguje. On se pořád k vám přijde a dá vám nějakou skvělou v vozovkách myšlenku, která vás buď vyděsí, nebo vystraší, nebo bude mít za cíl, abyste ztratili radost ze života nebo víru v Boha. A pokud nevíte, co Bůh vlastně říká, jaké jsou jeho zaslíbení, tak mu nemáte jak oponovat. a když vám napadne takáto skvělá myšlenka, tak si ji v hlavě necháte a pak bude vás ovlivňovat. Nicméně pokud víte a znáte, co Bůh řekl, můžete kontrovat, tak jak to dělal Ježíš. A můžete říct, běž pryč, satane, protože je napsáno. No a já dál teď nepůjdu, protože není jako prostor na to, ale chci vás tomu pozbudit, abyste pokud máte jakýkoliv podobný stav a dostáváte různé nápady a myšlenky, které mají za cíl vás odvést od Boha, víte, že ten nejlepší protilék proti tomu je znát, co Bůh vlastně řekl. Tak, když pokračujeme dál, proč je důležité vědět, co Bůh řekl, tak si musíme uvědomit, že Boží slovo, totiž to, co Bůh řekl, je mocné a je živé. Není to jen prostě prázdné slovo. V listu Židům se píše, neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku, je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Boží slovo je totiž tedy nástrojem pro jakýkoliv duchovní zápas. A už jsem zmiňoval to, co zažil Ježíš na poušti nebo Eva v zahradě, jak to my můžeme prožívat velice často. Někdy k vám dokonce přijde i člověk, který vám přinese nějaké poselství. Jo? A někdy to může být velmi jako zdrcující poselství. Lidi si často neuvědomují, že přinášejí poselství od ďábla k někomu. No, ale ano, lidi, kteří nejsou v podřízenosti Duchu svatému, ty můžou opravdu přinášet docela často i poselství, která jsou od ďábla. Takže duchovní boj nabírá různé rozměry a různé roviny. Nemusí to být jenom myšlenkově nebo v duchovní rovině. Může to být opravdu, že k vám někdo přijde fyzicky, i když to není sám ďábel, ale může to být jeho posel. Ať vědomí nebo nevědomí. A duchovní zápas tak častokrát vypadá i jako střet myšlenek nebo filozofii. Za myšlenkovými proudy, které se chytly a které se staly populárními, není jen člověk. Z Bible známe, že moudrost není jen boží a není jen lidská. Existuje i démonská moudrost. A tato moudrost se odráží i dnes v různých ideologiích, které nabývají na síle. Kdybych zmínil jenom komunismus třeba, jo, nebo marxismus, který znovu ožil a najednou je všude, plný vitality, nebo islám, různá jiná náboženství, řekl bych, nejenom islám, LGBT ideologie, nebo amalgám úplně všeho, který je zahrnutý pod deštníkem udržitelnosti. Dnes je to náboženství, které propagují korporáty. Tyto ideologie stojí vůči tomu, co Bůh řekl. A neříkám, že naprosto všechno, co je v nich, je proti tomu, ale obecně ano. Uvědomte si nebo všimněte si, že jediné, co není přijatelné tomuto světu, je Kristus a lidi, kteří mu věří. Vše jiné je akceptovatelné. Jen Kristus, to je ta jediná věc, která není. Pokud věříte Ježíšovi tak, jak Ježíš opravdu je, no tak nejste tolerováni. A proto i tady platí, že Boží slovo je mocné. V druhém listě Korinským Pavel říká, zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. O čem je ten text? Není to o ničem jiném, než o tom, že jsou tady lidi, kteří jsou plní svatého ducha, ale zároveň dobře znají, co Bůh řekl, a vědí, jaká ideologie nebo jaká myšlenka, odkud pochází. A vědí proti tomu stát Božím slovem. Teď trošku zkoumám více historii, zejména historii křesťanství. A všímám si to, co jsem už slyšel, a teď si to pozoruji sám, že dějiny se tak nějak cyklicky opakují. Jo? A byly doby, kde se rozmohl hřích a pak doby, kdy zase přišlo nějaké probuzení a církev byla znovu silnější a pak znovu společnost upadla, jo, v různých místech různě a pak znovu církev zabrala. A zjišťuji, že to, jak vypadá společnost kolem nás a co se šíří a jaké myšlenky jsou zrovna populární, je velmi závislé od toho, jestli církev zrovna spí nebo ne. Pokud je církev živá, je probuzená a je aktivní a používá zbraně, tak jak říkal Pavel apoštol 2. Korinským, anebo věří tomu, co je napsáno v Židům, že slovo Boží je mocné, v takové době je problém, aby se démonské ideologie zakořenily. Pokud ovšem církev zaspí, tak je většinou pak převálcována. Těch příkladů je mnoho v historii, ale kdybyste si jen vzali jeden takový pro nás teď velmi jakoby jasný, víte, kde je islám nejvíc rozšířený? Arabský polostrov. Jo? Tam je jakoby to centrum, tam je Mekka, jo? O to to jde. Víte o tom, že první, kdo zasáhl arabský polostrov, byli křesťané. Arabský polostrov historicky byl křesťanský. Sever Afriky byl křesťanský. To byli prostě učeníci učedníků, kteří šli a plnili Ježíšovo velké přikázání a šli do všech částí země. A pak ale církev zaspala. A když zaspala, přišel islám. Vždycky, když církev zaspí, něco přijde a není to hezké. A církev je to, o čem říká Pavel apoštol i v listě Tesalonickým, to je to, co brání nástupu antikrista v plné moci. Nebýt toho, že jsou tady křesťané, kteří opravdu stojí proti různým démonským ideologiím a nápadům, tak by už tady dávno byl antikrist. Takže osobně jsem přesvědčen, ano, znát, co Bůh řekl a umět to říct nejenom satanovi v nějakém duchovním zápase nebo v modlitbě, ale umět to říct i lidem, ať to slyší, to je všechno projev duchovního boje. A proto je velmi důležité znát, co vlastně Bůh řekl, abychom se nenechali oblbnout. Dám vám příklad. Jo, proč v církvi teď momentálně máme tak mnoho lidí, kteří si nejsou jistí, proč LGBT není správné? Nebo máme tak mnoho lidí, kteří si nejsou jistí, proč ta globální agenda, která tady říká o toleranci a míru, milosti, proč tam je problém? Jaký je tam problém? Jo? Když neznáme, co Bůh řekl, tak opravdu problém nebudeme vidět. Prostě a přijmeme to. A necháme volný průchod těmto věcem. Jedna z věcí, a iba jenom jeden příklad, ať se u toho dlouho nezastavuji, je, mě to osobně překvapilo, ale možná znáte agendu 2030, je to dokument, který přijalo OSN, teď už je zase nový dokument, ale v podstatě jenom navazuje na agendu 2030. O co jde? Je to nadnárodní dokument, jo, který byl ratifikován OSN i radou OSN a který se teď tlačí do společnosti všude kolem vás, to lidi znají a znají to kvůli zaměstnáním. Protože to jde všechno přes zaměstnání a přes korporáty. A znají to, ani nevědí jak, jo? Ale ty myšlenky se takhle přebírají a postupně se lidem dostávají do e-mailových schránek, dostávají se do přednášek, dostávají se všude. Jo, pak to začínají opakovat politici a pak už to znají úplně všichni. Jedna z těch myšlenek je právo na, respektive se, teď vám to neřeknu přesně, ale týká se práva na vzdělání dětí. Děti mají právo pro vzdělání, mají právo pro šťastný a bezpečný život. To je moc dobrá myšlenka, že? A pak, když si přečtete, co to znamená, tak to mimo jiné znamená, že děti mají právo si rozhodnout, jaké jsou pohlaví a rodiče do toho nesmí mluvit. Je to tam? Jo? A vím, že jeden z lidí, který se o to hodně zasadil v Evropské unii, byla paní Jourová třeba. Tohle je hodnota Evropské unie momentálně. A ono vám to zní možná až jako konspiračně. Není to konspiračně, fakt je to veřejně dostupné v dokumentu Agenda 2030. Opravdu a tohle právo pro vzdělání a pro bezpečný život dětí a znamená, že pokud rodiče budete bránit svým dětem, bacha na to. To vy už vybráníte teď být šťastní. Takže jen chci vám takhle poukázat na to, jak různé, v různých podobách přichází duchovní nátlak. A to všechno, jak my dovolíme, respektive všechno, ta úspěch tohoto závisí od toho, jak my dovolíme tomu uspět. Pokud budeme stát pevně na tom, co Bůh řekl, budeme to šířit, budeme stát na tom ve svých rodinách, budeme to šířit ve svém kroužku lidí, a tyhle myšlenky budou ztrácet půdu pod nohami, pokud dokážeme odhalit tu lož a tu past, která je zatím. Nicméně, chci vám tedy znovu zdůraznit, je velmi důležité vědět to, co Bůh říká. A nejenom to vědět, ale i to znát, opravdu znát, co Bůh řekl. A navíc k tomu všemu je důležité na tom i stát. A necouhnout z toho, co Bůh řekl. Prohlašovat to v boji proti ďáblovi, někdy modlitbě, jindy třeba kolegovi. Někdy to tak vypadá. Ale to vše je jenom ta první část. My ještě se dostaneme k velmi praktické druhé části. Ještě vám chci říct něco dál o neznalosti. Neznalost toho, co Bůh řekl. Jak to vypadá? Jaké to má následky? Kromě třeba Evy, kterou jsme už tady zmínili, když v roce 622 před Kristem za vlády krále Jošiáše v Jeruzalémě nechali opravovat chrám, který byl zanedbán, jo, po mnoha letech zanedbávání, tak tam vyhrabali takový zvláštní dokument. Ten už hodně dlouho nikdo neviděl. Byl to Mojžíšův zákon. No, a byla to Tóra. Vyhrabali tam normálně, objevili Tóru v chrámu. A to byl objev tedy. To byl takový objev, že to hned začali číst. Ti lidé, co uměli číst. Jo. A byl tam písař, králův písař Šáfan, byli tam další. Jo. Prošetli si Tóru a řekli si, jo, co je průšvih. Pojďme za králem. Jo. Šli za králem a přečetli královi Tóru. A král byl šokován. A lidi kolem něho byli šokováni. Víte proč? Protože oni neznali, co Bůh říká. Ovšem, když si přečetli Tóru, Mojžíšův zákon, tak jim bylo všechno jasné. Konečně pochopili úpadek Izraela. Pochopili, proč severní království zaniklo a proč jižní království ještě sice funguje, ale má na mále. A přineslo to objevení Božího slova, přineslo pokání a alespoň částečné probuzení do národa Izrael. A to celé jenom stálo na tom, že objevili Boží slovo. Možná i my potřebujeme znovu objevit v tomto čase, v této kultuře Boží slovo, co vlastně Bůh říká na jednotlivé věci. A mnoho trápení vychází právě z neznalosti, i trápení osobní. Kde se to bere? Já jsem přesvědčený, že ďábel vymyslel účinnou zbraň. A jedna z těch zbraní je takováto. Zavalí křesťany informacemi, které nejsou z Boha. Máme mnoho překladů Bible. Historicky je to bezprecedentní. Máme je v tolika formátech, že si můžeme fakt vybírat. Buď velká, buď elektrická, jo, elektronická, buď prostě malá. Máme tam dokonce někde na baru je taková úplně mini Bible, fakt mini Bible, jako na klíčenku, taková raritka. To se nedá ani číst bez lupy, ale je to prostě jen ukázka toho, co všechno máme a jak různě může Bible vypadat. Prostě takhle to nikdo nikdy neměl. A i přesto, jak si z nějakého důvodu boží děti dají přednost něčemu, co není Bible. Jo. Radši si přečtou knihu, nebo si pustí podcast, nebo si pustí video, nebo dělají něco, co není Bible. A nemusí to být špatné. Jo. Může to být dobré, nicméně to není Bible. A častokrát to ale není úplně dobré. Jo. Častokrát jsme zavaleni informacemi, které opravdu z Boha nejsou. Populární psychologie, takzvaný self-help, přináší strašně moc zmatku a slabosti do života křesťanů. Častokrát slýcháváme myšlenky jako, jak se můžeš zlepšit? Musíš na sobě makat. Musíš získat disciplínu. Potřebuješ se milovat. Musíš si odpustit a další slova. A v jistém kontextu to nemusí být špatné slovo, ale pokud tomuto dáváme přednost před Božím slovem, kde to najdete v Biblii? Jo, mi těžko. Víte, co najdete v Biblii? Víte, co je hlavní poselství toho, co udělal Ježíš? Umři sám sobě. Jak se můžeš zlepšit? Umři. Umři svému já. Jo? Umři svému hříchu, svým touhám. Poddej se zcela Kristovi, to je Boží recept pro self-help. Ale pokud příliš moc posloucháme různé populární náuky, tak na tohle zapomeneme a budeme strašně nešťastní, protože tohle nepůjde dobře. Pořád se budeme točit v nějakém kroužku. Bůh v Novém zákoně říká, nežiješ více ty, ale žij já v tobě. Vyzývá nás tomu, abychom žili pro Krista, jako kdyby Ježíš žil skrze mě. až něco úplně jiného, než snažit se zlepšit. Jo? Boží řešení hříchu je smrt na kříži. A přitom hřích je to, co je tím největším inhibitorem neboli překážkou tvého osobnostního růstu. Ale to se nedozvíte jinde než v Božím slově. A je velmi důležité, aby jste to skrze práci Svatého Ducha dostali do sebe. Ale jak to uděláte, pokud neznáte, co Bůh řekl? A jak to Bůh udělal? Vy potřebujete pochopit, že pokud vám něco brání ve vašem životě, je to váš hřích. A recept pro hřích je umřít na kříži spolu s Kristem. Tam není žádný jiný recept. Pokud jste uvěřili v Krista, uvěřili jste s ním na kříži a stali jste s ním do nového života. Teď už nežijete více pro sebe. Čím více se díváte na sebe, tím více budete nespokojeni. A tak to je jediná moc k cestě vpřed. Já jsem chtěl jenom ilustrovat, že to, co řekl kdysi Bůh v Ozeášovi, můj lid hyne pro nedostatek poznání, platí teď. A kdyby byla nějaká možnost, tak bych jenom chtěl, aby výsledkem tohoto kázání bude, že si řeknete, já chci mít většinu svého poznání z Bible. Já chci, aby Duch Svatý ke mně mluvil více než jakýkoliv kdokoliv. A možná není špatné někdy si vyslechnout názor někoho někde, ať je to přes podcast, YouTube nebo přes nějakou knihu. Nicméně bylo by skvělé, kdyby tohle tvořilo většinu toho, čím žijeme a odkud čerpáme zjevení. Tak teď ještě se dostaneme tedy do té druhé části, která je velmi praktická, která říká, jak znát, co Bůh říká. Jo, častokrát tady držím tu Bibli jako rekvizitu, protože Bible je ten první způsob, jaký můžeme dobře znát, co Bůh řekl. Bible je velmi věrná v tom, že cituje, co Bůh říká a jaký Bůh je. Můžeme se z ní dozvědět to, co potřebujeme k životu. O něm, o nás a o tom, jak bychom měli žít. Bible je zapsané Boží slovo. Pavel apoštol Timoteovi píše, od dětství, Timote, přece znáš svatá písma. Jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Každý, kdo to teď poslouchá a máte pocit, že potřebujete se z něčeho vymotat a nevíte se z něčeho vymotat, víte, co tady říká Pavel apoštol? Svatá písma ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Tam je cesta. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být. To znamená znovu, máte touhu být takový, jaký máte být? Boží slovo je vdechnuté Bohem, veškeré písmo, a je k tomu užitečné, aby Boží člověk byl takový, jaký má být. Důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Je to natolik důležité. Další možnost, kromě Bible, jak můžeme vědět, co Bůh řekl, jsou učitelé. Učitelé jsou darem Krista církvi. Vybírá si je Kristus sám. Nejsou vybraní lidmi a člověk si to sám nedokáže vybrat. Prostě je to Ježíš, který dává dary církvi a mezi nimi učitele. Mají za úkol vychovat z věřících dospělé věřící. V Efeským píše Pavel apoštol, a on dal jedny apoštoly jiné, proroky některé, evangelisty jiné, pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni v jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. Taková Pavlova věta, dlouhá, ale ve výsledku učitelé jsou Kristovým darem k tomu, aby mohli přinášet a vykládat Boží slovo a Božímu lidu. Učitelé jsou tedy Božím nástrojem k správnému pochopení písem a Boží řeči obecně. A abyste věděli, že to fakt je důležité, tak k učitelům se píše tohle. Zapřísáhám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé a mrtvé a při jeho zjevení a jeho králování, což je hodně tedy jako silný příkaz, Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivosti s vyučováním a tak dále. To je úkol učitelů, není to někdy sranda. Učitelé mají před Bohem velikou zodpovědnost. Jinde se zase píše, nebuďte mnozí učiteli, moji bratři, víte, že budeme souzeni přísněji. Tak to je další radost. A zároveň každá kniha Bible, kromě Jakoba, varuje, myslím, pardon, každá kniha Nového zákona, každý list Nového zákona varuje před falešnými učiteli. Existují totiž nejenom dobří, ale i falešní učitelé. Takový falešný učitel má takové tři hlavní znaky. Je to popření Krista, je to laxnost k hříchu a sklon milování peněz. Proto jsou ochotní tak nějak více k nečistému zisku nebo k vykořisťování církve. Pokud se spotkáte s někým, kdo zlehčuje hřích nebo popírá Krista takového, jaký přišel, anebo trochu moc miluje peníze, než by to bylo zdrávo, tak to není spolehlivý učitel. Problém naší doby je, že si vybíráme, koho posloucháme, protože můžeme. A proto jen doporučuji si dát pozor na některé, kteří prostě nemusí být dobří. To nejlepší, co můžete udělat, je, když už někoho posloucháte, tak je to někdo, kdo ho znáte, buď to, a víte, jak žije, anebo někdo, kdo má alespoň dobré svědectví od všech kolem. Kdo opravdu má dobrou pověst a dobré svědectví. Takže i reputace někdy není nedůležitá. Navíc jenom chci ještě připomenout, každý učitel má nějaké slepé místo. Velice často se stane, že začneme vyvyšovat jedného lidského učitele nade všechny, ale nikdo nemá plné zjevení. Každý má nějaké slepé místo. Proto pokud někoho posloucháte, jen pamatujte, že jeho zjevení není dokonalé. Že vám přináší jenom část toho, co vlastně Bůh je a co připravil. Tak, tolik učitelů. Máme tedy Bibli, máme učitele, které Kristus dal církvi. A pak máme další možnost, jak můžeme vědět, co Bůh říká nebo řekl. A to je zákon v srdci. Zákon v srdci. Židům 10.16. Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, pravý Pán. Budu dávat své zákony do jejich srdce a napíši je do jejich mysli. Našem nové smlouvě, teď to velmi zredukuji a zkrátím, ale řeknu to, protože je to důležité. V nové smlouvě neplatí Mojžíšův zákon pro nás ničem. Jo? Mojžíšův zákon pro nás není závazný, a to včetně 10 přikázání. Nejsou pro nás závazné. Kdybyste měli pochybnosti, tak si vezměte si přikázání o sobotě, které tam je. Ani 10 přikázání pro nás není závazných. Místo toho Bůh řekl v nové smlouvě, já dám zákon do jejich srdci. Tam bude můj zákon. A když bych se hledali přikázání, máme i v nové smlouvě přikázání a jmenuje se to zákon Kristův. Pán Ježíš Kristus řekl tohle, dávám vám nové přikázání, milujte se navzájem tak, jako já jsem miloval vás. A zase na jiném místě říká, miluj svého Boha, řeknu celou svou bytostí, a svého blížného jako samého sebe. Tohle je zákon v nové smlouvě. Co ty ostatní přikázání, na co tam jsou? Bible nám říká, jsou to učitele pro nás, ukazují nám, jaký Bůh je, co má rád, co nemá rád a jak my nedokážeme bez Krista naplnit celý zákon. Tohle je úkol zákona v nové smlouvě i úkol Mojžíšovo zákona. Ale pak možná si ještě zeptáte, a co ten nový zákon, jo? Co tady všechno, co tady máme napsané, ty listy a ty ostatní věci, jo? Takové ty různé příkazy a zákazy a tak. Víte, to všechno je jenom aplikace tohoto Kristova zákona do různých situací. Abych to zjednodušil. Jak vypadá milování Boha, když mi je špatně? Vypadá tak, že ho budu chválit, i když mi je špatně. Jak vypadá milování mého blížného, nebo mé manželky, nebo mého manžela, nebo já nevím, mé rodiny? Jak vypadá milování mého nepřítele? A to jsou všechno mý blížní a nový zákon nám to vysvětluje. No třeba milování manželky znamená, že tak jako Kristus budu dávat svůj život za ní. Nebo milování manžela bude znamenat, budu respektovat, podávat se mu. Nebo milování svého bratra bude znamenat, mějte jeden druhého za vyššího než sebe. A to je praktická aplikace jediného přikázání, které Kristus nám dal. Miluj Boha a miluj svého blížného jako samého sebe. Takže zákon v srdci je to, co v sobě máte. Je to to, co skrze svatého ducha do vás Bůh zasadil, když jste se znovu narodili. A to je něco, co vás taky vede. Takže i to je možnost, jak můžeme vědět, co Bůh říká nebo řekl. A pak ještě poslední dvě. Duch svatý. Duch svatý je Bůh s námi. Je to Bůh, který je v nás a může spočívat i na nás. Duch svatý je přímo Bůh, který v nás žije a který k nám mluví. Proto my nemusíme jenom se ptát, co Bůh řekl. Můžeme se ptát, co Bůh říká teď. Protože skrze svatého ducha může slyšet náš duch, co Bůh říká. Na to, abyste slyšeli svatého ducha, je velmi důležité ho někdy poslouchat. Dát mu prostor na to, aby mluvil. Ale je taky velmi důležité znát Boha celkově. Proto jsem dal jako na první místo Bibli. Slyšel jsem zajímavé přirovnání. Víte, když máte... Byl to člověk, který byl u zubaře, jo, a dělal mu tam kanálek, tam čistil. A říká, je to docela nepříjemný zákrok. Teď tam máte zubaře, který musí mít takhle nachystané nástroje, jo, někde na tácu, ale má nějakého asistenta, který mu tam předtím ty nástroje připraví. A zubař, když už jakoby dělá ten zákrok, tak už jenom se ptá, OK, dej mi tam ten nástroj, jiný nástroj, další nástroj. Jo. To přirovnání jsem slyšel, líbilo se mi to. Je to něco podobné, jako když Duch svatý mluví k vám, tak tyto nástroje jsou Boží slovo, co už jste někdy četli. Když k vám svatý duch mluví, tak vám někdy nemá co říct, protože neznáte vůbec nic. Jo? Jste úplně mimo a potřebujete se trošku vzdělat v Božím slově. A je velmi důležité proto znát, co Bůh říká obecně, aby Duch svatý vám mohl připomínat slovo v pravou chvíli, to, co zrovna potřebujete, aby ten zákrok vyšel. Tak. A ta poslední věc ještě, jak můžeme znát, co Bůh říká nebo řekl, je společenství věřících. Protože v Novém zákoně to vypadá tak, že celou církev si Bůh zvolil jako tělo Kristovo. A některým dal proroctví a některým dal slovo moudrosti a jiným dal slovo známosti. A proto, když já chci vědět, co Bůh říká, někdy je velmi důležité, že přijde někdo z církve a řekne mi, hele, já tak vnímám, že Bůh ti říká tohle. A najednou mě to usměrní, nebo povzbudí, anebo napomene, prostě to přinese do mého života nové světlo, které mě tam chybělo. A nebudu otevírat další detaily toho, jak to může někdy nebýt úplně správné, nicméně je velmi důležité, zejména když nejste úplně jistí, být ve společenství věřících, protože Bůh si používá i jiné lidi k tomu, aby k vám mluvil. Tak jo, tak to je závěr všeho. A vím, že to bylo dlouhé, jenže mým cílem není, abyste všechno teď znali z tohto jednoho kázání. Mým cílem je jenom, mám jednu takovou touhu, aby když se teď rozejdeme, tak jste měli v srdcích větší chuť znát, co Bůh řekl a brát to vážně. To je všechno. Pokud odejdete s takovou chutí si číst Biblii nebo prostě nějakým způsobem poznávat, co Bůh říká, tak já budu rád. Nicméně na závěr vám ještě dám jedno takové povzbuzení. Nazval jsem to teoreticky, není nikdy dost. Matouši říká Ježíš tohle. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. Já to zkrátím. Cokoliv se stalo, ten dům obstál. Nicméně, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. Rozdíl v tom, jestli ten dům obstojí nebo ne, je činění, nejenom slyšení. A proto jsem, nebavíme se jen o tom, že bychom znali, co Bůh řekl, ale že bychom opravdu na tom stáli. To je prostě něco, co usměrňuje náš život, co nás řídí, co poslechneme, a po čem toužíme to vidět. Takže tolik jenom povzbuzení na závěr a já doufám, že teď to alespoň trošku jako ve vás vyvolá chuť. Jo, já fakt toužím znát to, co opravdu Bůh říká, jaký Bůh je, já ho chci poznat. Poďme si ešte na záver za to pomodliť. Náš nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že ty si nás nenechal jen tak, Pane, samotných, bez slova, bez usmiernení, ale dal si nás i do tejto komplikované doby, si nás zásobil tým, co potrebujeme. Dal si nám nástroje, dal si nám cirkev, své slovo, svého ducha, Pane. Zahrnul si nás do spoločenství věřících, Pane. A tak my jenom ti teď chceme vyznať tolik, že odpusti nám, pokud sme príliš mnoho své pozornosti venovali inám než tobie. Pokud sme príliš mnoho četli a poslouchali iné veci než to, co ty říkáš, to je čisté slovo. A teď, Pane, jenom te prosíme o to, aby si nás vedl a dal nám, obnovil nás takovou chuť a radosť z tvého čistého slova, Pane, ať sa to stane pro nás i našim každodenním chlebem. Amen.